Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, hann spyr stórt og mikið varðandi umsjón með siðareglum. Ég tel að einn maður í stjórnarráði Íslands geti ekki haft umsjón með siðareglum. Ég tel að að siðareglur séu, ég tel ósköp einfaldlega að og hef látið þá skoðun oft í ljós að menn telji það að það séu öll mál leyst eftir að siðareglur hafa verið settar. En ég tel bara svo sé ekki. Mannleg hegðun leysist ekki með því að færa í letur. Við höfum hér ýmsa lagabálka sem eru siðabálkar og við skulum bara virða það og þeir hafa verið færðir í letur og hafa fengið sína umfjöllun. Þannig að þetta er nú mitt svar við því. Varðandi hvað gerist á þingflokksfundum í sjálfstæðisflokknum ætla ég ekki að fjallum hér og hver var afstaða einstakra þingmanna þar, það fjalla ég ekki hér. Nú, forgangsröðun verkefna, það eitt vil ég segja að verkefni þokast lítt áfram, þannig að mér fæ nú ekki að þetta mál hafi gengið hraðar heldur en önnur sem hér hafi verið til umræðu og undanförnum kvöldum og nóttum, þannig að ég ætla ekki að dæmi það hvort að þetta er rétt eða röng forgangsröðun verkefna. Ég loki mál mínu, virðulegi forseti.